VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่6เมษายน2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะมือปืนคนหนึ่งของกลุ่มก่อการร้ายอัลชบับที่ยิงสังหารนักศึกษาที่วิทยาลัยกอริซ่ายูนิเวอร์ซิตี้ในเคนยาเป็นลูกชายของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเคนยานะคะกำลังรักษาความมั่นคงของอียิปต์แถลงว่าได้สังหารผู้นำและผู้ก่อตั้งกลุ่มอัจนาดมิสเรอร์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงในกรุงไคโรและเฮลิคอปเตอร์ตกที่นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียมีผู้เสียชีวิต6คนรวมทั้งผู้ช่วยนายกรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภาของมาเลเซียนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในเรื่องข้อตกลงกรอบโครงร่างของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่ทำกันในสัปดาห์ที่แล้วตามด้วยข่าวธุรกิจและทำไมลูกสิงโตทะเลจึงมาเกยตื้นที่หลายหาดในรัฐแคลิฟอร์เนียปิดท้ายในวันนี้นะคะอากาศโลกกำลังร้อนขึ้นและมีถั่วที่สามารถต้านความร้อนได้เขาทำกันได้ที่ไหนเชิญติดตามรับฟังในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานข่าวกล่าวว่าบุตรชายของเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเคนยาเป็นหนึ่งในมือปืนของกลุ่มก่อการร้ายอัลชบาบที่บุกเข้าสังหารนักศึกษาและประชาชน148คนที่วิทยาลัยกอริซ่ายูนิเวอร์ซิตี้ในเคนยาในสัปดาห์ที่แล้วนะคะกระทรวงมหาดไทยของเคนยากล่าวว่านายอับดิราฮิมอับดุลลาฮีเป็นหนึ่งใน4มือปืนที่เข้าโจมตีสังหารผู้คนและถูกสังหารโดยกำลังทหารของรัฐบาลเคนยาในวันพฤหัสบดีที่แล้วโฆษกผู้นี้กล่าวต่อไปว่าทางรัฐบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลผู้นั้นได้รายงานว่าบุตรชายของเขาหายไปก่อนหน้านั้นนะคะข่าวในเรื่องนี้มีขึ้นในขณะที่ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันตรุษอีสเตอร์ของศาสนาคริสต์นั้นชาวเคนยาไปร่วมอุทิศทางศาสนาที่โบสถ์นะคะเป็นการอุทิศพิธีทางศาสนานั้นให้กับผู้ที่เสียชีวิตในขณะเดียวกันพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงกล่าวสวดมนต์ภาวนาให้กับผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นด้วยโบสถ์หลายแห่งในเคนยาที่ทำพิธีทางศาสนาเนื่องในวันตรุษอีสเตอร์ในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นได้จ้างมือปืนหรือว่าจ้างผู้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ติดอาวุธนะคะโดยในขณะเดียวกันเคนยาก็ได้เริ่มการไว้อาลัยไปให้กับผู้ที่เสียชีวิตเป็นเวลา3วันด้วยกันในอีกด้านหนึ่งนั้นประธานาธิบดีฮัสซานเชคมหมุดของโซมาเลียให้สัมภาษณ์กับภาคภาษาโซมาลีในของ Voice of America ในวันอาทิตย์เดียวกันนี้ว่ากลุ่มอัลชบาบนั้นซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสำนักงานใหญ่หรือมีที่มั่นอยู่ในโซมาเลียเป็นศัตรูของทั้งภูมิภาคที่จำเป็นจะต้องถูกปราบปรามประธานาธิบดีของโซมาเลียกล่าวต่อไปด้วยว่าความมุ่งหมายของอัลชบาบที่มุ่งสังหารชาวคริสต์ในประเทศเคนยาส่วนใหญ่นั้นก็เพื่อที่จะก่อให้เกิดความแตกแยกระหว่างชาวมุสลิมกับชาวคริสต์แต่ประธานาธิบดีของโซมาเลียกล่าวว่าความมุ่งหมายของกลุ่มอัลชบาบในเรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จเพราะชาวเคนยาเข้าใจกลยุทธ์ของกลุ่มก่อการร้ายอัลชบาบนะคะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งบิดาเป็นชาวเคนยาได้กล่าวแสดงความตื่นตะลึงและเศร้าโศกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงว่าประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวย้ำถึงแผนที่จะเดินทางเยือนกรุงไนโรบีนครหลวงของเคนยาในเดือนกรกฎาคมศกนี้ค่ะไปกันที่อียิปต์นะคะกองกำลังรักษาความมั่นคงของอียิปต์กล่าวว่าได้สังหารผู้นำและผู้ก่อตั้งกลุ่มฝักใฝ่ความรุนแรงอัจนาดมิสเรอร์ในการยิงต่อสู้กับ กลุ่มนี้ที่อาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในกรุงไคโรนายฮัมมัมโมฮัมหมัดอติยาถูกยิงเสียชีวิตในการยิงต่อสู้ในย่านพำนักอาศัยในกรุงไคโรกลุ่มดังกล่าวมิได้มีถ้อยแถลงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของผู้นำของตนแต่ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นมีคำกล่าวอ้างออกมาที่ว่าได้วางระเบิดและสังหารเจ้าหน้าที่ตำรวจ1คนทางการอียิปต์กล่าวว่าการวางระเบิดที่สะพานแห่งหนึ่งในกลางกรุงไคโรนั้นยังได้ทำให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อยอีก2คนด้วยกันมีการโจมตีเพิ่มมากขึ้นต่อกำลังของการรักษาความมั่นคงของอียิปต์นับตั้งแต่ปีค.ศ.2013เมื่อทางการทหารอียิปต์เข้าโค่นล้มอำนาจของประธานาธิบดีโมฮัมหมัดมอร์ซีหลังการประท้วงการปกครองของประธานาธิบดีมอร์ซีว่าก่อให้เกิดความแตกแยกขึ้นในประเทศค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับและหลังจากที่อิหร่านกับผู้แทนเจรจาจาก6ประเทศมหาอำนาจทำความตกลงกันได้ที่เมืองโลซานในสวิตเซอร์แลนด์เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับกรอบโครงสร้างหรือโครงร่างของข้อตกลงควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งจะต้องมีการเจรจาในรายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงที่ว่านี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่30มิถุนายนศกนี้นะคะอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลและของรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดยืนของตนที่แตกต่างกันอย่างมากคุณจำเริญตันสมบุญสรุปรายงานจากผู้สื่อข่าวของ VOA เกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นที่ว่านี้มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับระหว่างการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ในสหรัฐนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลได้ตำหนิประเทศมหาอำนาจของโลกที่ยอมทำความตกลงในกรอบโครงร่างการเจรจากับอิหร่านโดยกล่าวว่าเรื่องนี้จะทำให้เกิดประเทศผู้ก่อการร้ายชั้นแนวหน้าขึ้นซึ่งจะมีโครงสร้างพื้นฐานเรื่องนิวเคลียร์อย่างสมบูรณ์และในที่สุดแล้วอิหร่านก็จะสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาได้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูของอิสราเอลซึ่งเพิ่งได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาใหม่กล่าวด้วยว่าหากไม่มีมาตรการลงโทษใดๆจากประเทศตะวันตกอิหร่านก็จะสามารถสะสมทุนทรัพย์ได้นับพันๆล้านดอลลาร์เพื่อนำมาใช้สนับสนุนกลไกเรื่องการก่อการร้ายและในที่สุดแล้วอิหร่านก็จะสามารถเอาชนะและครอบครองตะวันออกกลางได้ครับแต่นายจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านและเขากลับมีความเห็นในอีกด้านหนึ่งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่าอิหร่านจะสามารถกลับไปมีกิจกรรมด้านนิวเคลียร์ในระดับปกติของปัจจุบันได้ถ้ากลุ่มประเทศตะวันตกถอนตัวจากความตกลงที่จะเจรจาในรายละเอียดภายในสิ้นเดือนมิถุนายนแต่ก็ยืนยันว่าอิหร่านจะพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าอิหร่านนั้นมีความยึดมั่นในข้อผูกพันตามสัญญาและจะพิสูจน์ว่าการโจมตีจากประเทศอื่นๆนั้นเป็นการหาเหตุผลมาแก้ตัว
نشون میدیم به دنیا که ما پای حرفمون وایسادیم نشون میدیم به دنیا که دیگران دنبال بهانه تراشی ان
اما รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังชี้ด้วยว่าตนไม่เห็นด้วยกับถ้อยคําที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนายจอห์นแครีใช้ระหว่างการเจรจาที่เมืองโลซานของสวิตเซอร์แลนด์โดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐใช้คําว่าจะพักหรือ lift หรือระงับใช้คือ suspend มาตรการลงโทษต่ออิหร่านแต่นายจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านมีความเห็นว่าสหรัฐนั้นควรจะใช้คำว่ายกเลิกหรือ terminate การใช้มาตรการลงโทษต่ออิหร่านแทนครับ
ดิมอกายเคอรีลิฟต์ที่ همون به معنی لغوه با suspend که به معنی تعلیقه به صورت جابجا استفاده
میکنه นอกจากนั้นแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านยังกล่าวในระหว่างการให้สัมภาษณ์กับโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านนะครับว่ากลุ่มประเทศตะวันตกจะต้องยุติการใช้มาตรการลงโทษต่างๆทั้งทางเศรษฐกิจและทางด้านการเงินต่ออิหร่านทั้งหมดโดยสิ้นเชิงครับ
รูซลาฮซีคอิน توافق این اعلام توسط آژانس در روز اجرایی شدن اعلام بشه
นายจาวัดชารีฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านชี้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ IAEA หรือสำนักงานพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศซึ่งเป็นองค์กรของสหประชาชาติให้คำยืนยันว่าอิหร่านได้ปฏิบัติตามพันธกรณีที่เกี่ยวกับข้อตกลงท้ายสุดแล้วสหรัฐจะต้องยุติมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจและทางการเงินต่ออิหร่านซึ่งก็รวมถึงมาตรการห้ามการทำธุรกรรมกับธนาคารห้ามการโอนเงินและห้ามการขายน้ำมันของอิหร่านเป็นต้นครับในส่วนของสหรัฐเองเมื่อวันเสาร์ระหว่างการกล่าวปราศัยทางวิทยุทั่วประเทศประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวถึงการบรรลุกรอบโครงร่างข้อตกลงที่ทำกับอิหร่านว่าข้อตกลงที่ว่านี้เป็นข้อตกลงที่ดีที่ประสบความสำเร็จขึ้นผ่านทางการเจรจาทางการทูตอย่างแข็งขันและมีวินัยประธานาธิบดีโอบามาผู้นำของสหรัฐกล่าวว่าอิหร่านนั้นได้ยอมตกลงที่จะไม่สะสมวัสดุนิวเคลียร์ที่จำเป็นจะต้องใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นมาและกล่าวด้วยว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระหว่างประเทศนั้นจะสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานที่ตั้งและโครงการด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ในลักษณะที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งนี้เพราะว่าอิหร่านนั้นจะต้องเผชิญหรือยอมรับกับการตรวจสอบจากต่างประเทศมากกว่าประเทศอื่นใดและถ้าหากอิหร่านคดโกงในเรื่องนี้ประชาคมโลกก็จะทราบเรื่องนี้เพราะว่าข้อตกลงนี้ไม่ได้มีพื้นฐานตั้งอยู่บนความไว้เนื้อเชื่อใจแต่เป็นข้อตกลงที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการตรวจพิสูจน์ยืนยันอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนครับผมจะเจริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะฟังข่าวกันต่ออีกสักนิดนะคะเครื่องเฮลิคอปเตอร์ตกลงที่นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์นครหลวงของมาเลเซียเมื่อค่ำวันเสาร์คนที่อยู่บนเครื่องทั้ง6คนเสียชีวิตในจำนวนนั้นมีสมาชิกรัฐสภามาเลเซียซึ่งในอดีตเคยดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสหรัฐนะคะผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเกิดระเบิดขึ้นกลางอากาศก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินที่นอกกรุงกัวลาลัมเปอร์เข้าใจกันว่าเฮลิคอปเตอร์ลำนั้นกำลังเดินทางกลับมาจากตอนเหนือของประเทศส่วนสมาชิกรัฐสภาผู้ที่เสียชีวิตคือเอกอัครราชทูตจามาลุดดิ้งจาจิสซึ่งเคยดำรงตำแหน่งทูตมาเลเซียประจำสหรัฐตั้งแต่ปีค.ศ.2009จนถึง2012นะคะผู้เสียชีวิตอีกคนหนึ่งนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยของนายกรัฐมนตรีนาจิบราซากค่ะกระทรวงคมนาคมของมาเลเซียบอกว่าได้กู้ศพทั้ง6คืนมาได้และกำลังมีการสืบสวนนะคะว่าทำไมเฮลิคอปเตอร์เรือกลำนี้จึงตกลงและขณะที่รายงานข่าวเป็นค่ำวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันตรุษอีสเตอร์ในโลกตะวันตกนะคะและชาวคริสต์ทั่วโลกไปเฉลิมฉลองโอกาสของวันตรุษอีสเตอร์ซึ่งเป็นวันที่ชาวคริสต์เชื่อว่าพระเยซูได้กลับฟื้นคืนชีวิต3วันหลังจากที่ถูกตรึงกางเขนจนเสียชีวิตนะคะพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทำพิธีมิสซาที่โบสถ์ในจตุรัสเซนต์ปีเตอร์และได้สวดมนต์ภาวนาขอให้ยุติการตามปรักปรำสังหารหรือทำร้ายชาวคริสต์นะคะรวมทั้งได้ทรงไว้อาลัยถึงนักศึกษาในประเทศเคนยาที่ถูกสังหารด้วยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
ครับเมื่อวันศุกร์ตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าเมื่อเดือนมีนาคมในสหรัฐนั้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นสุทธิเพียงแค่ 126,000 ตำแหน่งซึ่งนับว่าเป็นตัวเลขการเพิ่มที่ต่ำที่สุดในรอบกว่า1ปีในขณะที่อัตราว่างงานของสหรัฐยังคงอยู่ที่ 5.5%ตัวเลขการจ้างงานดังกล่าวทำให้บรรดานักเศรษฐศาสตร์หลายคนประหลาดใจเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการคาดการไว้ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นถึง1เท่าตัวและโฆษกทำเนียบขาวกล่าวโทษอากาศในช่วงฤดูหนาวที่รุนแรงและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกว่าเป็นเหตุผลหลักของเรื่องนี้ และในขณะที่การจ้างงานในภาคการดูแลสุขภาพการบริการธุรกิจและร้านอาหารจะเพิ่มขึ้นแต่การจ้างงานในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งรวมถึงการขุดเจาะน้ำมันอยู่ด้วยนั้นกลับลดลงจากราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับต่ำตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐเมื่อวันศุกร์บ่งชี้ด้วยนะครับว่าจำนวนคนอเมริกันที่ว่างงานยังคงอยู่ที่ราว8,600,000 คนและในขณะนี้ผู้ที่อยู่ในตลาดแรงงานประมาณ6,700,000 คนที่ทำงานแบบไม่เต็มเวลากำลังพยายามจะหางานเต็มเวลาหรือสัปดาห์ละอย่างน้อย40 ชั่วโมงทำเพื่อให้ได้เงินเดือนและสวัสดิการตามเดิมครับตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการเมื่อวันศุกร์ในฐานะวันกรุ๊ดฟรายเดย์นะครับเพราะงั้นยังไม่มีปฏิกิริยาจากนักลงทุนในตลาดหุ้นเกี่ยวกับตัวเลขทางเศรษฐกิจล่าสุดที่ว่านี้ครับขยับไปที่ทะเลออกสคอตใกล้คาบสมุทรคามแชตกาของรัสเซียที่ซึ่งเรือประมงของรัสเซียล่มลงเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้วนะครับขณะนี้ยังคงมีความพยายามค้นหาลูกเรืออีก13 คนซึ่งสูญหายไปในทะเลที่เย็นเยือกจนเกือบเป็นน้ำแข็งหลังจากที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยชีวิตลูกเรือขึ้นมาได้แล้วอย่างน้อย63 คนและมีผู้เสียชีวิตไปถึง56 คนเมื่อเรือลากอวนดาวเนียฟวอลสต็อกของรัสเซียจมลงเมื่อวันอังคารโดยผู้ทำงานในเรือประมงลำนี้มีทั้งชาวรัสเซียและพลเมืองของยูเครนลิทัวเนียวานูอาตูรวมทั้งพม่าด้วยครับเจ้าหน้าที่สืบสวนอุบัติเหตุของรัสเซียได้เริ่มการตรวจสอบเรื่องการละเมิดความปลอดภัยของเรือดังกล่าวหลังจากที่เรือลากอวนลำนี้จมลงในเวลาเพียงแค่15 นาทีและไม่ได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือแต่อย่างใดขยับไปที่จีนนะครับรัฐบาลจีนปล่อยตัวนายซูเพงนักธรณีวิทยาซึ่งเกิดในประเทศจีนแต่แปลงสัญชาติเป็นพลเมืองสหรัฐหลังจากที่เขาถูกจับกุมมานานราว8 ปีในข้อหาขโมยความลับของทางราชการขณะที่ถูกจับเมื่อปี2550นั้นนายซูเฟงซึ่งเป็นนักธรณีวิทยาทำงานให้กับบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงานและด้านวิศวกรรมของสหรัฐและได้ซื้อฐานข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันของจีนแต่ถูกรัฐบาลจีนกล่าวหาว่าพยายามล้วงความลับของรัฐบาลครับจากจีนข้ามไปที่ฮ่องกงนะครับขณะนี้ฮ่องกงเป็นตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาสูงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเพราะว่าราคาที่อยู่อาศัยในฮ่องกงนั้นได้เพิ่มขึ้นถึงเท่าตัวตั้งแต่ปี2552เป็นต้นมาโดยราคาอพาร์ตเมนต์ขนาด100 ตารางเมตรในเขตใจกลางเกาะฮ่องกงนั้นจะมีราคาเฉลี่ยถึง $2,300,000หรือประมาณ74 ล้านบาทไทยและการที่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่สนใจเข้าไปลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงก็มีส่วนผลักดันให้ราคาบ้านเหล่านี้สูงขึ้นตามไปด้วยโดยเฉพาะเมื่อปีที่แล้วราคาได้เพิ่มขึ้นถึง 13% ครับแต่รัฐบาลฮ่องกงได้ออกมาตรการเพื่อพยายามป้องกันภาวะฟองสบู่แตกในตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นกำหนดให้ผู้ซื้อบ้านต้องวางเงินดาวน์จำนวนมากและกวดขันกฎเกณฑ์เรื่องการปล่อยสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อบ้านหลังที่2เป็นต้นอย่างไรก็ตามในขณะที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในฮ่องกงกำลังเป็นที่สนใจของชาวจีนแผ่นดินใหญ่แต่ขณะนี้ชาวฮ่องกงผู้มีสตางค์กลับสนใจมองหาบ้านในต่างประเทศมากกว่าอย่างเช่นมีบริษัทพัฒนาที่ดินในฮ่องกงรายหนึ่งเสนอขายอพาร์ตเมนต์ที่เมืองเซาท์บีชในรัฐฟลอริดาของสหรัฐให้กับชาวฮ่องกงในราคาเพียงไม่ถึง$1,000,000หรือประมาณ32 ล้านบาทไทยเท่านั้นเองครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจวันนี้นะครับงานมอเตอร์โชว์ในไทยเพิ่งจะเสร็จสิ้นลงและสำหรับในสหรัฐเองนั้นก็มีงานแสดงรถยนต์ชื่อ New York International Auto Show อันเลื่องชื่อซึ่งบรรดาค่ายรถต่างๆนำสินค้าใหม่ๆมาเปิดตัวเช่นกันและในขณะที่มอเตอร์โชว์ของไทยมักจะเน้นจุดขายที่รถสวยกับพริตตี้แสนงามแต่สำหรับออโต้โชว์ในนครนิวยอร์กปีนี้จุดเน้นก็คือเรื่องเทคโนโลยีกับความปลอดภัยครับตัวอย่างเช่นรถยนต์ลินคอล์นมีเทคโนโลยีสำหรับไฟหน้าที่ช่วยให้เห็นได้ดีขึ้นในเวลากลางคืนและเทคโนโลยีที่จะช่วยให้จอดรถในที่แคบได้ง่ายขึ้นรวมทั้งจะช่วยให้เจ้าของรถสามารถหาจุดที่ตนจอดรถทิ้งไว้ได้ง่ายขึ้นด้วยส่วนค่ายโตโยต้าก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ขับรถสามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือด้วยระบบไร้สายที่อยู่ในรถได้เช่นกันผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของบริษัทรถยนต์เชฟโรเล่บอกว่าแนวโน้มสำคัญด้านเทคโนโลยีสำหรับปีนี้คือการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถและคนเดินถนน อย่างเช่นเทคโนโลยีที่จะช่วยตรวจจับคนเดินตัดหน้ารถซึ่งถ้าหากผู้ขับเบรกไม่ทันเทคโนโลยีที่ว่านี้ก็จะช่วยเบรกให้แทนเป็นต้นครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA มีผลการวิจัยที่เพิ่งจะเผยแพร่ออกมานะคะที่กล่าวว่าผู้ที่มีอาชีพทางด้านสุขภาพอนามัยนั้นมักจะแนะนำคนไข้ให้รับประทานปลาเพราะน้ำมันปลาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายแต่ผลการวิจัยที่ว่านี้นะคะกล่าวว่านักวิจัยได้พบว่าน้ำมันปลาอาจจะขัดขวางการรักษาโรคมะเร็งได้ด้วยการทำให้การทำเคมีบำบัดไม่ได้ผลอย่างที่ควรจะเป็นนักวิจัยเจาะจงลงไปนะคะว่าน้ำมันปลาที่รับประทานเป็นอาหารเสริมนั้นไปขัดขวางกระบวนการเผาผลาญอาหารของผู้ที่รับเคมีบำบัดในลักษณะที่จะปล่อยให้เซลล์มะเร็งกลับมารวมตัวกันได้อีกหลังการบำบัดเสร็จสิ้นลงด้วยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำนะคะว่าคนไข้ควรหลีกเลี่ยงน้ำมันปลา1วันก่อนและ1วันหลังการรับเคมีบำบัดและยังไม่ควรรับประทานปลาที่มีน้ำมันมากๆเช่นปลาเฮริงหรือแมคเคอเรลในช่วงเวลา48ชั่วโมงเดียวกันนั้นด้วยนะคะรายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่เป็นผลของการวิจัยในประเทศเนเธอร์แลนด์และตีพิมพ์ไว้แล้วในวารสาร JAMA Oncology ค่ะนั่นก็เป็นรายงานล่าสุดนะคะในอีกด้านหนึ่งนะคะที่เกี่ยวกับสัตว์ทะเลเช่นเดียวกันเวลานี้หรือว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เป็นต้นมามีลูกสิงโตทะเลจำนวนมากอดอยากและมาเกยตื้นอยู่ตามชายหาดหลายแห่งในรัฐแคลิฟอร์เนียตอนใต้และตอนกลางเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาเหตุการณ์ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนโดยเข้าใจว่าเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนินโญอลิซาเบธลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
คุณมาร์คเบรสเลอร์เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือสัตว์คนหนึ่งทำงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่ะเพื่อช่วยชีวิตลูกสิงโตทะเลที่หิวโหยและติดอยู่ตามชายหาดหลายร้อยตัวเขากล่าวว่าทีมงานจะนำลูกสิงโตทะเลเฉลี่ยวันละ10ตัวกลับไปที่ศูนย์ดูแลสัตว์ทุกวันค่ะ
This is kind of a, like a mass casualty accident on the freeway type of scenario that
ทางด้านสัตวแพทย์ท็อดชมิดกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่านี่เทียบได้กับการกู้ภัยอุบัติเหตุรุนแรงบนท้องถนนที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมากค่ะเขากล่าวว่าทีมงานต้องเลือกช่วยลูกสิงโตทะเลที่เห็นว่ามีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุดสัตวแพทย์ท็อดชมิดกล่าวว่าลูกสิงโตทะเลอาจจะมีโอกาสรอดชีวิตถึง 70% หากถูกนำไปดูแลที่ศูนย์ Sea World San Diego ซึ่งเป็นศูนย์ที่ดูแลรักษาลูกสิงโตทะเลให้แข็งแรงขึ้นค่ะ
She's pouring medication down in the tube.
สัตวแพทย์ชมิดอธิบายนะคะว่าเจ้าหน้าที่จะสอดหลอดลงไปในกระเพาะอาหารของสิงโตทะเลค่ะวันละ3ครั้งเพื่อให้ยาและอาหารเหลวจนกว่าลูกสิงโตทะเลจะสามารถกินอาหารเองได้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือตลอดแนวชายฝั่งในรัฐแคลิฟอร์เนียพบนะคะว่ามีลูกสิงโตทะเลติดอยู่บนชายหาดเพราะความหิวโหยและอ่อนแอจนว่ายน้ำไม่ไหวเป็นจำนวนมากอย่างไม่เคยพบมาก่อนค่ะมาถึงขณะนี้นะคะพบว่ามีลูกสิงโตทะเลที่ติดอยู่ตามชายหาดแล้วราว 2,000 ตัวส่วนมากพบในทางใต้ของรัฐและมากกว่า500ตัวถูกนำไปรักษาที่ศูนย์ดูแลที่ Sea World San Diego แห่งนี้ค่ะ
They really are a bag of bones when they come ashore so they're extremely dehydrated
สัตวแพทย์ชมิดกล่าวนะคะว่าลูกสิงโตทะเลผอมมากจนเห็นกระดูกซี่โครงค่ะและขาดน้ำขาดอาหารรุนแรงเพราะไม่ได้กินอะไรมานานหลายวันจนถึงหลายสัปดาห์เขากล่าวนะคะว่าลูกสิงโตทะเลเหล่านี้อายุราว 7-8 เดือนแต่ว่าน้ำหนักตัวยังน้อยเท่ากับน้ำหนักตัวตอนคลอดค่ะทั้งที่ควรจะหนักขึ้น3เท่าตัวแล้วสัตวแพทย์ชมิดกล่าวนะคะว่าลูกสิงโตทะเลกินทั้งก้อนหินและดินทรายเพราะความอดอยากค่ะ ผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าทางสำนักงาน National Oceanic and Atmospheric Administration แห่งสหรัฐหรือ NOAA ชี้ว่าจำนวนลูกสิงโตที่พบตามชายหาดในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์มากกว่าปกติถึง20เท่าตัวทีเดียวบรรดานักวิทยาศาสตร์กล่าวนะคะว่าทิศทางของลมทำให้น้ำในทะเลทางฝั่งตะวันตกของสหรัฐอุ่นขึ้นรวมทั้งในบริเวณ Channel Islands ทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียค่ะซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลูกสิงโตเหล่านี้กระแสน้ำอุ่นทำให้ปลาซาร์ดีนปลาแอนโชวีและปลาชนิดอื่นๆออกไปอยู่ไกลจากฝั่งมากขึ้นแม่สิงโตทะเลที่ออกล่าเหยื่อจึงต้องว่ายน้ำออกไปไกลในทะเลมากขึ้นคุณจัสตินกรีนแมนแห่ง NOAA กล่าวนะคะว่านี่ทำให้แม่สิงโตทะเลต้องทิ้งลูกไปหาอาหารเป็นเวลานานมากกว่าเดิมค่ะ
Every day that she's gone it's thinking well maybe I can do this on my own I'm so hungry
เขากล่าวว่าเมื่อลูกสิงโตทะเลหิวโหยมันจะพยายามหาอาหารกินเองทำให้ลูกสิงโตทะเลว่ายมาติดตามชายหาดมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามเฝ้าติดตามดูสภาพต่างๆทางทะเลทางชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือและติดตามดูปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อดูผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาทั้งระบบนะคะหากปรากฏการณ์เอลนีโญหนนี้รุนแรงกว่าเดิมและยาวนานไปจนถึงปลายปีนี้ก็จะส่งผลให้น้ำทะเลในทางชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอุ่นไปอีกนาน1ปีค่ะและจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อลูกสิงโตทะเลที่จะเกิดในปีหน้าค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและคุณผู้ฟังคะในขณะที่ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเพิ่งจะประกาศจำกัดการใช้น้ำเพราะแคลิฟอร์เนียกำลังประสบภาวะแห้งแล้งอย่างหนักนะคะปรากฏว่านักวิทยาศาสตร์ที่กรุงไนโรบีในประเทศเคนยากำลังดีอกดีใจที่สามารถพัฒนาถั่วสายพันธุ์ที่ทนทานอากาศร้อนและความแห้งแล้งได้สำเร็จหลายสายพันธุ์ด้วยกันคุณทักษิณาข่ายแก้วนำรายงานที่เฮลลารีฮิวเลอร์ผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งมาจากไนโรบีมาเสนอคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงค่ะ
ถั่วเป็นอาหารสำคัญสำหรับคนหลายร้อยล้านคนทั่วโลกมานานหลายศตวรรษแล้วนะคะในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ถั่วเป็นอาหารหลักของคนที่นั่นและบางครั้งเป็นแหล่งโปรตีนเพียงอย่างเดียวที่มีอยู่ในชุมชนค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าอุณหภูมิโลกจะร้อนขึ้นไปอีกในอนาคตและถั่วสายพันธุ์ต่างๆอาจจะเสี่ยงต่อความอยู่รอดค่ะคุณสตีฟบีบี้นักวิจัยเกี่ยวกับถั่วแห่งหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารซีแกร์กล่าวว่านั่นเป็นเพราะว่าถั่วเป็นพืชที่มีต้นกำเนิดในสภาพอากาศที่เย็นดังนั้นภาวะโลกร้อนอาจจะส่งผลเสียรุนแรงแก่ถั่วพันธุ์ต่างๆค่ะ
Beans are going to be under a lot of heat stress in the future if we're not careful
คุณบีบี้นักวิจัยกล่าวว่าถั่วอาจจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในอนาคตหากคนเราไม่ระมัดระวังค่ะเขากล่าวว่าได้ประมาณการนะคะว่าภายในชั่วอายุคน1รุ่นหากยังไม่มีทางป้องกันโลกเราจะสูญเสียพื้นที่ปลูกถั่วไปราว 50% ทั่วโลกค่ะเขากล่าวว่าถั่วเป็นพืชที่ไม่ทนทานต่อสภาวะอากาศที่ร้อนจัดต่างจากมันสำปะหลังและข้าวโพดและเมื่อไม่นานมานี้นะคะทางหน่วยงานวิจัยด้านความมั่นคงด้านอาหารซีแกร์ประกาศว่าได้ค้นพบถั่วสายพันธุ์ใหม่ที่ทนทานต่ออากาศที่ร้อนขึ้นถึง 2-3 องศาเมื่อเทียบกับถั่วสายพันธุ์ทั่วไปค่ะถั่วสายพันธุ์ใหม่นี้นะคะเกิดจากการผสมข้ามพันธุ์กับถั่วเทปารีซึ่งเป็นถั่วเม็ดเล็กสายพันธุ์ที่ครั้งหนึ่งชนเผ่าอเมริกันพื้นเมืองเคยปลูกค่ะคุณบีบีนักวิจัยกล่าวนะคะว่าถั่วสายพันธุ์ใหม่ที่ทนต่ออากาศร้อนนี้จะสามารถทนต่ออากาศร้อนได้ถึง23องศาในช่วงกลางคืนค่ะในขณะที่ถั่วสายพันธุ์ทั่วไปจะทนความร้อนได้แค่18-19องศาเท่านั้น
It's a species that's naturally adapted to high temperaturesWe had some interspecific crosses sitting on the shelf.
คุณบีบีนักวิจัยถั่วกล่าวว่าถั่วสายพันธุ์ใหม่จะปรับตัวต่อสภาพอากาศที่ร้อนได้เองตามธรรมชาติเขากล่าวว่าทีมวิจัยค้นพบคุณสมบัติพิเศษนี้ในถั่วที่มีอยู่แล้วและนำไปผสมข้ามพันธุ์กับถั่วชนิดต่างๆได้เกือบทุกชนิดเพื่อให้กำเนิดถั่วสายพันธุ์ใหม่ที่ทนต่ออากาศร้อนค่ะในขั้นต่อไปนะคะคุณบีบีนักวิจัยถั่วกล่าวว่าทีมนักวิจัยจะทำการผสมถั่วเทพารีที่ทนทานต่อความร้อนกับถั่วสายพันธุ์อื่นๆที่ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันอยู่แล้วก่อนที่จะนำไปผสมข้ามพันธุ์กับถั่วที่ปลูกในทวีปแอฟริกาและทวีปอเมริกาใต้ต่อไปค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณทักษิณาและนั่นก็เป็นเรื่องราวจาก ข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้อย่าลืมเข้าไปไลค์ VOA ไทยที่ Facebook และติดตามเรื่องราวของเราเข้าไปอ่านได้อีกที่เว็บไซต์ของเราด้วยค่ะและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington